Bhaibheri revana riri kukupai Noa nedutu guru remvura.
Yakanyorwa naEdward Hills ikaverengwa naDignit Shikoshere. Tibatei paWWWBibleForChildren.org.
Noa aive munhu airombidza Mwari. Vamwe vanhu vese vaivenga Mwari vasingamuteereri. Rimwe zuva Mwari akataura zvaityisa. Ndichaparadza nyika nekuipa kwayo. Mwari vakaudza Noa, asi mhuri yako chete ichararama. Mwari akaudza Noa kuti mvura zhinji ichauya panyika yese. Agadzire ngarava hombe inokwana vana vake nemhuka. Mwari akamupa Noa mitemo. Vanhu vaimunyeya Noa munguva yaigadzira ngarava. Noa aienda mberi nebasa rekugadzira ngarava. Aivaudza vanhu zvaMwari, asi hapana munhu aimunzwa. Noa ainge achiteerera Mwari. Akateerera Mwari mvura isati yauya. Nguva iyoyo akazadza ngarava nechikafu.
Noa akatungamirira mhuka. Mwari akaunza mhuka dzese dzesango dziri mbiri mbiri. Nguva yaipinza mhuka, vanhu vakamutuka Noa. Havana kumira kuita zvitema kuna Mwari. Havana kuda kupinda mungarava. Pekupedzisira, mhuka zvese neshiri zvakapinda. Uyai mupinde mungarava, Mwari akamuudza Noa. Iwewe nemhuri yako, Noa nemukadzi wake, vana vake nevakadzi vavo, vakapinda mungarava. Mwari akavhara magoni. Mvura yakauya. Mvura yakasimba yakanaya nekuzadza nyika yese kwemazuva makumi manomwe, masikati neusiku. Mvura yakaparadza misha yese yevanhu. Makomo ese akafukidzwa nemvura. Chinhu chese chemoyo chakafa. Mvura payakaenda, ngarava yaienda pamusoro. Zvimwe zvacho mainge mune rima kana mabhambu. Zvimwe zvacho maichisa. Ngarava yakamuwandisa Noa. Pakapfuura mwedzi mishanu, Mwari akatuma mhepo kuti iomese mvura pashoma pashoma. Ngarava yakamira pamakomo eArarat. Noa akagara mukati mazuva makumi manomwe paaimirira mvura ipwe. Noa akatumira shiri njiva kunze kwengarava. Njiva haina kuwana nzvimbo yekuzororera. Njiva yakadzokera kungarava kuna Noa. Yakapfuura vhiki imwe chete, Noa akatumira njiva kechipiri. Njiva yakauya neshizha pamuromo. Vhiki inotevera, Noa akaziva kuti nyika yaoma nemhaka yekuti njiva haina kudzokera. Mwari akaudza Noa kuti yava nguva yekubuda mungarava. Pamwe chete Noa nevana vake vakabuditsa mhuka.
Chinhu chakagonekwa naNoa chepamusoro, kugona kurumbidza Mwari semuponesi wake nemhuri yake.
Mwari akaudza Noa kuti haachauraye vanhu nemvura. Mwari akaisa chinhu chinooneka kuti vanhu vazive kuti Mwari havachaurayi nemvura. Noa nevana vake vakavaka pekugara. Munguva iyoyo zvizukuru zvaNoa zvakawanda kuzadza nyika. Vanhu vese vapanyika takabvira kwaNoa nevana vake. Noa nedutu guru remvura. Nyaya yeshoko raMwari, Bhaibheri, inowanikwa muna Genesis chapter 6 kusvika 10. Mapisarema 119 verse 130 inoti, mazwi enyu anoti pakuchena. Mwari anoziva kuti tikaita zvakaipa, zvaanoti zvitema, mubayiro wezvitema ndiro rufu. Mwari anotida. Akatuma mwana wakomana wake Jesu kuzotifira pamuchinjikwa. Akaripa zvese. Jesu akamuka akadzokera kudenga. Uye zvino Mwari anotiregerera zvitema zvedu. Kana uchida kusiya zvitema, taura izvi kuna Mwari. Mwari ndinotenda kuti Jesu akafira ini. Akamukazve. Uyai mumwoyo mangu. Mundiregerere zvitema zvangu. Ndive neupenyu hutsva, ndigare nemu mazuva namazuva. Ndibatsirei, ndiraramire imi semwana wenyu. Amen. Johani, chapter 3, verse 16. Verenga Bhaibheri kuti mutaure naMwari mazuva ese.